რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ხელისუფლება არ აყვება არანაირ პროვოკაციას. თვითკვილმა მოიერიშემ ნატო ავღანეთის პატრული დახოცა. თალიბანმა კონტროლი დაამყარა ჰელმანდის პროვინციის სტრატეგიულ ქალაქ სანგინზე. აზერბაიჯანში მანათის ელვისებური გაუფასურება მოხდა ცენტრალური ბანკის მიერ, ეგრეთ წოდებული მცურავი კურსის გამოცხადებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სამწლიანი ანგარიშის წარდგენისას დღეს რეგიონულ უსაფრთხოებაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საქართველო დაინტერესებულია, რა შეიძლება მალე დასრულდეს კონფრონტაცია რუსეთ-თურქეთ შორის.
ეს ვითარება ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სერიოზული რისკის მატარებელია, როგორც რეგიონალურ უსაფრთხოების, ეგ გლობალური სტაბილურობისთვის. როგორც მეზობელი ქვეყანა, ჩვენ ვართ უაღრესად დაინტერესებული, რომ სწრაფად მოხდეს ამ დაძაბულობის დეესკალაცია. ვინაიდან ეს ჩვენ საერთო ინტერესებს შედის.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სამწლიანი მუშაობის შეჯამებისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოში არსებულ ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლება მტკიცედ ადგას კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან არაძალადობრივ კურსს და ატარებს მშვიდობიან კეთილ მეზობლურ პოლიტიკას. რაც არ უნდა სცადონ ჩვენი ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებმა, ჩვენ არცერთ პროვოკაციაზე არ წამოვეგებით და ჩვენთვის არასოდეს შეიცვლება ჩვენი მშვიდობიანი გზაო, დასინა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მთავრობის მეთაურის მიერ გაკეთებულ სამწლიან ანგარიშზე ჩვენ გაცემის სულობაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. ახალი ამბის გამოშვებას კი უცხოეთიდან მიღებული ამბებით განვაგზობთ. ქაბულში ავღანეთის ეროვნული თანხმობის მთავრობის თავმჯდომარემ აბდულა აბდულამ და პრეზიდენტმა აშრაფ ხანიმ უსაფრთხოებისა და ძალოვანი მინისტრების შეხვედრაზე პირობა დადეს, რომ სანგინის რაიონის გასათავისუფლებლად გადამჭრელი ზომები გატარდება. 21 დეკემბერს ექსტრემისტულმა დაჯგუფება თალიბანმა სამხრეთ ავღანეთის ელმანდის პროვინციაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რაიონზე დაამყარა კონტროლი. მანამდე ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილე მოჰამად ჯან რასულიარმა ფეისბუქით გააფრთხილა ავღანეთის მთავრობა, რომ საფრთხე ემუქრება მთლიანად ჰელმანდის პროვინცია, სადაც ადგილობრივი მოხელის ინფორმაციით გასულ თვეში ბრძოლებში უსაფრთხოების ძალების 90% დაიღუპა. აი რა უთხრა სააგენტო როიტერს ავღანეთის პოლიციის ოფიცერმა მუჰამედ იბრაჰიმმა, რომელიც ჰელმანდის პროვინციის გარეთ ქალაქ ლაშკარ გარში იმყოფება მებრძოლებთან ერთად.
თალიბანი ყველა ამ ტერიტორიას აკონტროლებს. როცა იქ ავღანეთის ეროვნული არმია განლაგდება, მაშინ ჩვენ შევძლებთ გავაგზავნოთ ოპერაცია ბაბაჯის არეალში. მხოლოდ მაშინ შეიძლება ჩვენმა ოპერაციამ წარმატებას მიაღწიოს. ოპერაციას წარმატებით ვერ გავაგრძელებთ, ვიდრე იქ ავღანეთის არმია არ განთავსდება.
დაძაბულია ვითარება ქაბულთან ახლომდებარე ბაგრამის საავიაციო ბაზასთან, სადაც რამდენიმე სამხედრო დაიღუპა თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ საავიაციო ბაზის მახლობლად, ავღანეთის არმიისა და ნატოს ერთობლივ პატრულზე თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი წყაროების ინფორმაციით დაღუპულთა შორის ნატოს კოალიციის 5 ჯარისკაცია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დამატებითი სამხედრო აღჭურვილობა იქნა გადასროლილი სომხეთში საავიაციო ბაზის გასაძლიერებლად. სამინისტროს 21 დეკემბრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ 6 საბრძოლო და სატრანსპორტო შეუფრენი ერევანთან ახლომდებარე ბაზას გადაეცა. Mi-24 და Mi-8 ტიპის სამხედრო შეუფრენები, რომლებიც ერებუნის აეროდრომზე დაბანაკდნენ, რუსეთის კრასნოდარის რეგიონში მდებარე საავიაციო ბაზას ეკუთვნოდა. მანამდე მოსკოვმა დეკემბრის დასაწყისში 7 შეუფრენი განათავსა სომხეთში, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორია. აზერბაიჯანის ცენტრალურმა ბანკმა ეგრეთ წოდებული მცურავი კურსი გამოაცხადა ეროვნულ ვალუტაზე, რასაც მანათის სწრაფი დევალვაცია მოხდა. ეროვნული ბანკის ამ ნაბიჯს 21 დეკემბერს დოლართან მიმართებაში მანათის 48%-ით გაუფასურება მოხდა. სავალუტო ბაზარზე 1 დოლარის ყიდვა 1.95 მანათად შეიძლება. მანამდე ოფიციალური გაცვეთი კურსი იყო 1.04. მეასედი. აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკი მანათის თავისუფლად მიმოქცევაში გაშვების ცდილობს შეაჩეროს შემდგომი დევალვაცია და ვალუტის გადინება ქვეყნიდან. ფიფას ეთიკის კომიტეტმა 21 დეკემბერს მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად საქმიანობას 8 წლით ჩამოშორდნენ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი იოზეფ ბლატერი და ევროპის ფეხბურთის მმართველი ორგანოს უეფას პრეზიდენტი მიშელ პლატინი. ინფორმაციას ამის შესახებ ფიფას ოფიციალური საიტი ავრცელებს. 8 ოქტომბერს ფიფას ეთიკის კომისიამ პლატინი და ფიფას ამჟამინდელი პრეზიდენტი იოზეფ ბლატერი 90 დღით უკვე ჩამოაშორა ფეხბურთთან დაკავშირებულ ყოველგვარ საქმიანობას. საქმე ეხება $2 მილიონზე მეტს, რომელიც პლატინის გადაუხადა 2011 წელს 9 წლით ადრე შესრულებული სამუშაოსათვის. პლატინსა და პლატინის დაეკისათ ასევე ფულადი ჯარიმის, პირველს 46000 ევროს, მეორეს კი 74000 ევროს გადახდა.
საქართველოში 18:05 კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის სახელმოსავის უფლების დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. პროგრამას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მიმოვიხილავთ საქართველოს მთავრობის 3-წლიან მუშაობას პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ გამოსვლასთან დაკავშირებით. პრემიერმა ძირითადად მიღწეულ წარმატებებზე ისაუბრა.
ჩვენ გავზარდეთ სახელმწიფო დაფინანსება დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისთვის, რამაც საგრძნობლად შეამცირა დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობა. სოფლებს, სადაც არასოდეს სკოლიათ არც ექიმი, არც სასწრაფო, დღეს სასწრაფო დახმარების მანქანები დგას.
ვისაუბრებთ საქართველოში საზოგადოებრივი აზრის ბოლო დროინდელი კვლევის შედეგებზე.
So the political ratings have largely stayed stable.
პოლიტიკური რეიტინგები ძირითადად უცვლელად რჩება. ერთადერთი ქართული ოცნების მხარდამჭერ არის, რომ უნდა შემცირდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თითქმის უცვლელია და ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების ახლა 9%. ჩვენ საგარეო პოლიტიკაზეც ვაწარმოეთ გამოკითხვა და პოზიტიური ცვლილება ის არ არის, წინა შედეგების განსხვავებით ევროკავშირის მომხრეთა რაოდენობა მიმატა.
ვილაპარაკებთ საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. შევსებით გავარკვეთ, როგორ ჩაიარა პროგრამის პირველმა ეტაპმა და რა არის დაგეგმილი მეორე ეტაპისთვის.
ქვეყანაში თებერვლის პირველ რიცხვებში გამოჩნდება უნიკალური პრეპარატი ჰარვონი, რომლის მოქმედება უფრო ძლიერია ვიდრე იმ პრეპარატის, რომელსაც ჩვენ აქამდე ვიყენებდით.
შემთხვევით ინტერვიუს რეგიონალური განვითარების საზოგადოების თანადამფუძნებელთან ცისანა ტიხურაძესთან. ის დღეს იყო ჩვენი პროგრამის თავისუფლების დილის სტუმარი. უცხოეთი ამბებიდან შევხვდით აზერბაიჯანში ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას. ბოლოს სკოლკურულ პროგრამა წითელ ზონაში 80-იანი წლების ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთ წამყვან წარმომადგენელს ზურაბ ჭავჭავაძეს გავიხსენებთ.
ეთნიკურ უმცირესობასთან მისი უნარი დიალოგის ამის შესახებ ბევრი აღნიშნავს, რომ ძალიან კარგი დიპლომატი იყო. ეს შეეძლო, ხო ეს ალბათ. კიდევ რა ღირსებები ჰქონდა თქვენი აზრით?
აი ეს გონიერება არა რადიკალური ფორმით საქმის წარმართვა.
დათქით ჩვენს ტალხებს თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ოსერ დეკემბერს სანო დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 3-წლიანი მუშაობის შედეგები შეაჯამა და თითქმის საათნახევრის განმავლობაში ძირითადად მიღწეულ მიზნებზე წარმატებებზე ელაპარაკა. ყურადღება საგანგებოდ გამახვილდა მიღწევებზე ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოების პროცესში, ჯანდაცვისა და განათლების სფეროებში გამოვლენილ წინსვლაზე, თუ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ასპექტებზე. თუმცა ექსპერტების აზრით წინსვლაზე ასეთი ხმამახალი ლაპარაკი არა დამაჯერებლად გამოიყურება ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური სირთულეების ფონზე. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
საქართველოს ყველაზე ხელშესახებ ისტორიულ გამარჯვებას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკავშირისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს უკავშირებს. ევროკომისიის დადებით შეფასებასა და სავიზო ლიბერალიზაციის რეალისტურ პერსპექტივებს ის სწორი მიმართულებით ცვლისა და მასშტაბური შრომის შედეგად მიიჩნევს.
ევროპა უმაღლეს შეფასებას აძლევს ჩვენს წარმატებებს და ფართოდ გვიხსნის საზღვრებს. ევროკავშირის პრინციპული თანხმობა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის უვიზო მიმოსვლაზე ჩვენი მრავალმხრივი შედეგის შრომის უმაღლესი შეფასებაა. ყველას კიდევ ერთხელ გიოცავთ ამ ისტორიულ მიღწევას. ამიერ და საქართველოს წინაშე სრულად ახალი შესაძლებლობები ისახება.
21 დეკემბერს, როცა დედაქალაქის საკრებულო შენობაში სიტყვით გამოდიოდა და მთავრობის სამწლიანი მუშაობის შედეგებზე ლაპარაკობდა, ირაკლი ღარიბაშვილმა საგანგებო აქცენტი დასვა ასევე ნატოსთან დაახლოების პროცესზე, რაც ბოლო პერიოდში უელსის სამიტის გადაწყვეტილებებითა და ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის დაფუძნებით გამოვლინდა. ითქვა ასევე, რომ საქართველოს სურს კეთილი და მეგობრული ურთიერთობები მეზობელ ქვეყნებთან და რუსეთთანაც კვლავაც პრაგმატული და რაციონალური მშვიდობიანი პოლიტიკის მომხრეა. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით საქართველოში აბსოლუტურად დამოუკიდებელია მედია და ხელისუფლების ჩარევისგან აბსოლუტურად გათავისუფლებულია სასამართლო სისტემა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ფუნდამენტურ მიღწევად უნდა ჩაითვალოს ავტორიტარული მართლობის დასრულება და ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული ევროპული ტიპის თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობა. ამასთან, პრემიერ-მინისტრის 21 დეკემბრის გამოსვლაში ხაზი გაესვა კონკრეტულ მიღწევებს ქვეყნის შიდა სარბილზე და ამ კუთხით საგანგებო დაღინიშნა თვალსაჩინო მიღწევები, მაგალითად საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის, ცჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამისა თუ სოლიდარობის ფონდის საქმიანობის ფარგლებში. ითქვა ასევე, რომ გარკვეული ეკონომიკური პრობლემები წარმოშვა ეკონომიკურმა კრიზისმა საქართველოს პარტნიორ ქვეყნებში, თუმცა წინსვლა სახეზეა და მათ შორის დასაქმების მიმართულებითაც.
2003-2012 წლებში უმუშევრობა 3.5%-ით გაიზარდა. Болу 3 წელიწადში უმუშევრობა შემცირდა 2.6%-ით. 2014 წელს საწარმოებსა და ორგანიზაციებში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა შეადგინა 920.000 ადამიანი. ეს დაახლოებით არის 90.000-ით მეტი 2012 წლის მაჩვენებლთან შედარებით.
იმას, რომ ხელისუფლება ასე ამაყად ლაპარაკობს წარმატებებზე არსებული ეკონომიკური პრობლემებიდან გამომდინარე, უადგილოდ და უხერხულად მიიჩნევს საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუხაშვილი. მართალია, გარკვეული მიმართულებებით წარმატებებს მართლაც ხედავს და ეს მისი აზრით ძირითადად ჯანდაცვის სფეროს შეეხება, მაგრამ როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა გია ხუხაშვილმა, ხელისუფლებას მეტი თავმდაბლობა და მოკრძალება მოეთხოვება.
სხვადასხვა მიზეზებით, ობიექტური თუ სუბიექტური, ჩვენ მივიღეთ სერიოზული დევალვაცია, რასაც მოყვა ინფლაცია, არ მოყვა შესაბამისად ინდექსირება მოსახლეობის შემოსავლების და შესაბამისად დღეს ჩვენ ყავს უფრო ღარიბი მოსახლეობა, ვიდრე წინა ხელისუფლების დროს. აქედან გამომდინარე საუბარი ესე ტონში ცოტა არ იყოს გაუგებარია. ვირტუალური რეალობის დახატვა არ არის შედეგის მომტანი, არ არის შედეგზე ორიენტირებული, მხოლოდ აღიზიანებს ადამიანებს. ამას ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ მიხვდა. აი, სხვის შეცდომებზე ვერ წავალ, საკუთარ შეცდომებზე მაინც რომ დაისწავლო.
ეკონომიკური პრობლემები მთავარ პრობლემად მიაჩნია პოლიტოლოგ ირაკლი ცქიტიშვილსაც და დიდწილად სწორედ ახალი ეკონომიკური პრობლემების წყაროდ ხედავს ის რუსეთთან გაუმჯობესებულ ურთიერთობებსაც. როგორც ექსპერტი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ახლო წარსულის გამოცდილების გათვალისწინებით ხელისუფლებას მეტი სიფრთხილე მოეთხოვება.
ფიქრობ, რომ ასეთი ჩამოკიდება რუსულ ბაზარზე ქართველ მეწარმეებს სიზარმაცის ელემენტს გაუჩენს და ისინი ნაკლებად შეეცდებიან ბაზრების დივერსიფიკაციას იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც შეიძლება რუსეთმა ისევ საქართველოს საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღოს. რუსეთთან მიმართებაში ჩვენი დამოკიდებულება უნდა იყოს ძალიან ფრთხილი, ვინაიდან
შეიძლება ითქვას, რომ ირაკლი ცქიტიშვილი ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებებს ბევრი მიმართულებით არეთანხმება და როცა მაგალითად დამოუკიდებელ მედიაზეა ლაპარაკი, ექსპერტის აზრით გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ რუსთავიორის საქმემ დიდი დარტყმა მიაყენა საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტს. რაც შეეხება წარმატებებს, ირაკლი ცქიტიშვილის თქმით, ქვეყნის უმთავრესი წარმატებები და წინსვლა ძირითადად ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ გადადგმულ ნაბიჯებს უკავშირდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას. ახლოსთან რადიო თავისუფლება საქართველოსში 18:18-ია. შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საქართველოს მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით მოსახლეობის 69% მხარს უჭერს ქვეყნის მიზანს გახდეს ნატოს წევრი. მოსახლეობის 58% კი ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეა. ეს კვლევა 17 ნოემბრიდან 7 დეკემბრამდე პერიოდში ჩატარდა და აჩვენებს ასევე, რომ წინა კვლევასთან შედარებით გაზრდილია იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს. დანარჩენს უკვე ნინო ხარაძისგან შევითხოვთ.
ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, კოალიცია ქართულ ოცნებას ქმას გამოკითხულთა 16% მისცემდა, ნაციონალურ მოძრაობას 10 და თავისუფალ დემოკრატებს 7. სულ NDI-ის კვლევაში 1891 ინტერვიუერი მონაწილეობდა. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ გამოკითხულ რესპონდენტთა 35%-მა არ იცის, ვის მისცემდა ხმას ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს. 15%-მა ამ შეკითხვას არ უპასუხა. 7%-მა კი განაცხადა, რომ ხმას არცერთ პარტიას არ მისცემდა. შეკითხვა სხვა რომ არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას, დადებითად უპასუხა გამოკითხულთა 64%-მა. ამავე კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 79%-ისთვის მისაღებია საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი ქვეყანა გახდეს ნატოს წევრი. გამოკითხულთა 58% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ საქართველო ევროკავშირში უნდა გაწევრიანდეს და 24% მოსაზრებას, რომ ქვეყანა ევრაზიული კავშირის წევრი უნდა გახდეს. როგორც NDI-ის საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონი ამბობს, ამ მონაცემების მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი, რომელ პარტიას ანიჭებს უპირატესობას, თავად დაინტერესებულ მხარეებს კი ეს კვლევა აძლევს შესაძლებლობას გაიგონ და გადაჭრან მოქალაქეებისთვის პრობლემური საკითხები.
The only difference really this time is that Georgian Dream support has risen.
Პოლიტიკური რეიტინგები ძირითადად უცვლელად რჩება. ერთადერთი ქართული ოცნების მხარდამჭერთა რიცხვი ოდნავ შემცირდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თითქმის უცვლელია და ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების ახლა 9%-ია. ჩვენ საგარეო პოლიტიკაზეც ვაწარმოეთ გამოკითხვა და პოზიტიური ცვლილება ისაა, რომ წინა შედეგებისგან განსხვავებით ევროკავშირის მომხრეთა რაოდენობა მიმატა, განსხვავებით ევრაზიული კავშირისა. საინტერესო ჩვენთვის ისიცაა, რომ პოლიტიკურ პარტიათა ჭილოში ოპოზიციური პარტიების თავისუფალი დემოკრატების ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ოდნავ უფრო მეტად ემხრობიან ქვეყნის ევროატლანტიკურ მისწრაფებას, ვიდრე ქართული ოცნებისა. რაც შეეხება ნდობას, გამოკითხულთა უმეტესობამ არ იცის, ვის ენდო საგარეო პოლიტიკის საკითხებში, ვინ უკეთესად გაუმკლავდება ევროკავშირის, ნატოსა და რუსეთთან ურთიერთობებს. მაგრამ ქართველი ხალხისთვის მთავარ საფიქრას წარმოადგენს ეკონომიკა და ისევ ეკონომიკა, დასაქმება და რასაც ჩვენ ამ გამოკითხვის შედეგებით ხედავთ, უმეტეს ნაწილს ჯერ კიდევ არ გადაუწყვეტავს, ვის დაუჭერს მხარს არჩევნებში. 60%-ს გაუჭირდა პასუხის გაცემა.
Again, we see that most Georgians still do not know who they support in the election. 60% are undecided.
აცხადებს NDI-ის საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონი. NDI-ის კვლევის თანახმად სამუშაო ადგილები ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად მიაჩნია გამოკითხულთა 57%, სიღარიბე 29 და იგივე რაოდენობის რესპონდენტებს ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად მიაჩნიათ ტერიტორიული მთლიანობა. 37%-დან 35%-ამდეა შემცირებული 2012-დან 2015 წლის ნოემბრამდე იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, ვინც მიიჩნევს, რომ საქართველოში დემოკრატია. კვლევის ერთ-ერთი კითხვა ტელეკომპანია რუსთავი ორთან მიმართებით არსებულ საკითხსაც შეეხება. გამოკითხულთა 53% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა არის უმთავრესად პოლიტიკურად მოტივირებული და ემსახურება მედიის თავისუფლების შეზღუდვას. 36% კი ფიქრობს, რომ ეს ორ სუბიექტ შორის დავას წარმოადგენს კანონიერი მფლობელობის აღდგენის მიზნით. მართულ კოალიციაში NDI-ის კვლევის მიმართ ტრადიციული დამოკიდებულებაა. კოალიციის წარმომადგენლები კვლევაში მოყვანილ მონაცემებს უნდობლობას უცხადებენ. უმრავლესობის ლიდერის გია ვოლსკის განმარტებით მართველ გუნდს ამჯერადაც იგივე მოსაზრება აქვს.
მნიშვნელობა არ აქვს, რა რამდენი პროცენტიც არ უნდა იყოს, რეალური სურათი იქნება უფრო ახლო პერიოდში 2-3 თვით ადრე არჩევნებიდან.
ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობაში კი ფიქრობენ, რომ დაკვირვებული თვალი კვლევაში აღმოაჩენს ხელისუფლების მიმართ საზოგადოების მაღალი მედგაცრუებას. ასე მიჩნევს მაგალითად გიგა ბოკერია.
ვინც იცნობს სპეციფიკას ამ კვლევებისთვის, მართველი პარტია, რომელსაც ასეთი დაბალი მხარდაჭერა აქვს და ჯამში ბოლო 2 წლის განმავლობაში აქვს კატასტროფული ვარდნა, ეს არის განაჩენი.
ქვეყნის წარმატებულ მართვას ხედავს საზოგადოება თავისუფალ დემოკრატებში და ამას მიანიშნებს ის პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც ენდიაის კვლევაში დაფიქსირდა, ფიქრობს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დებუტატი ირაკლი ჩიქოვანი. პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას თქმით, საგულისხმოა, რომ კვლევის თანახმად გაზრდილია ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა და განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ გაიზარდა ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა. რაც შეეხება პარტიების მიმართ დამოკიდებულებას, პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას თქმით, საზოგადოების წინაშე არ მოიხსნა კითხვის ნიშანი, თუ რომელ პარტიას უნდა ენდოს.
რომელი იყო, რომ ეს რაღაც პროცენტები თქვათ, იგივე ქართულოს ნებას და ნაციონალურ მოძრაობას მოემატა და იგივე როგორც ირეკლი ალასანიას. თუმცა ეს ხარი ცხები არ არის გამომდინარე იქიდან, რომ საზოგადოებრივი აზრით ძალიან სწრაფად იცვლება და მით უმეტეს მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში რომ საკმაოდ დიდი ვარ და აქედან გამომდინარე, ნუ ალბათ ხა ამაზე როგორც რთული არის.
ენდიაის კვლევაში ცდომილება პლუს მინუს 1.8%-ია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიისგან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
ახლა კი ორ შაბათის აღამოს პროგრამას ვაქცელებთ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის პირველი ეტაპი შეაჩამა. 20 დეკემბერს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში გამართულ შეხვედრაზე სამინისტროს წარმომადგენლებმა ისაუბრეს პროგრამის მეორე ეტაპზეც, რომელიც 2016 წლიდან დაიწყოს. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუ არკვევდა, თუ რა შედეგი დასრულდა C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის პირველი ეტაპი და რას ფიქრობენ ამ თემაზე ექსპერტები და ბენეფიციარები.
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მონაცემებით საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში 6300-ზე მეტი ადამიანია ჩართული. როგორც ორგანიზაცია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამის ხელმძღვანელი მაკა გოგია ამბობს, ბოლო კვლევის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის 7.1% C ჰეპატიტით არის დაინფიცირებული.
მოსახლეობა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის დაინფიცირებული და თუ კი არ მოხდება ამ ეპიდემიის ეთქვა შეჩერება და ამ მკურნალობის პროგრამაში ჩართვა, ეპიდემია უფრო ფართო მასშტაბებს მიიღებს.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში გამართულ შეხვედრაზე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მოალერი კვარაცხელიამ თქვა, რომ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა 2016 წელს მეორე ეტაპზე გადავა და სახელმწიფო 20000 პაციენტს მკურნალებს.
ქვეყანაში თებერვლის პირველ რიცხვებში გამოჩნდება უნიკალური პრეპარატი ჰარვონი, რომლის მოქმედება უფრო ძლიერია ვიდრე იმ პრეპარატის, რომელსაც ჩვენ აქამდე ვიყენებდით.
C ჰეპატიტი ღვიძლის ვირუსული დაავადებაა, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს ღვიძლის როგორც მწვავე, ასევე ქრონიკული ინფექცია. ის შეიძლება გაგრძელდეს ცოტა ხანს, თუმცა ასევე შესაძლებელია ადამიანს მთელი ცხოვრების მანძილზე გაჰყვეს. ლაშა აბესაძე ერთ-ერთია, რომელმაც 5 თვის წინ ვირუსისგან გასათავისუფლებლად ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვა გადაწყვიტა და როგორც ამბობ, დღეს მისი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა.
ეს დაავთავრე კონავობდა საახლოობის 3 საათის შემდეგ მოჩავიდა, რომ ბოლო ტესტირება PCR-სთან დაკავშირებით, რომ ნახონ ვირუსი ხوار შემოგრუნდა, არის ეს ნული არის უარა და რა ვიცი.
სამოქალაქო აქტივისტი პატა საბელაშვილი წევრია კომისიისა, რომელიც C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას ზედამხედველობს. როგორც ამბობს, ერთადერთი წევრი იყო, რომელმაც თავი შეიკავა პროგრამისთვის მხარი დაეჭირა. მისი აზრით, თუ ეს ელიმინაციის პროგრამაა, მაშინ სახელმწიფომ გვერდითი ეფექტების მკურნალობაც უნდა დააფინანსოს. პატა საბელაშვილი ყურადღებას კიდევ ერთ საკითხზე ამახვილებს.
თუ კი ქვეყანაში ნარკოტიკების მოხმარება არის კრიმინალიზებული და პაციენტების ძირითადი ჯგუფი არიან ნარკოტიკების ინტრავენული მომხმარებლები, მაშინ როგორ ვაპირებთ ელიმინაციას, როგორ ვაპირებთ ამ ადამიანების გამოვლენას და თერაპიაზე დასმას?
პატა საველაშვილი აღნიშნავს, რომ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია და მის გარეშე პაციენტებს საჭირო სამედიცინო დახმარების მიღება გაუჭირდებოდათ, თუმცა სახელმწიფომ ამ სერვისის დახვეწაზე უნდა იმუშაოს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომუნას იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 28 წუთია. წუთ ნახევარში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი სრულდება. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობა ლიკლიკაცე.
საქართველოს მთავრობისათვის მომავალშიც პრიორიტეტული იქნება ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების განხორციელება, რისთვისაც 2016 წელს ბიუჯეტიდან 3 მილიარდ ლარზე მეტი დაიხარჯება. მის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა მთავრობის სამწლიანი ანგარიშის წარდგენაზე. ქაბულში ავღანეთის ეროვნული თანხმობის მთავრობის თავმჯდომარემ აბდულა აბდულანმა და პრეზიდენტმა აშრაფ ღანმა უსაფრთხოებისა და ძალოვანი მინისტრების შეხვებაზე პირობა დადეს, რომ სანგინის რაიონის გასათავისუფლებლად გადამჭრელი ზომები გატარდება. 21 დეკემბერს ექსტრემისტულმა დაჯგუფება თალიბანმა სამხრეთ ავღანეთის სელმანდის პროვინციაში ერთ-ერთი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი რაიონი დაიპყრო. მანამდე ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილე მუჰამადჯან რასული არმა ფეისბუქით გააფრთხილა ავღანეთის მთავრობა, რომ საფრთხე ემუქრება მთლიანად ჰელმანდის პროვინციას. რამდენიმე სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ ბაგრამის საავიაციო ბაზის მახლობლად ავღანეთის არმიისა და ნატოს ერთობლივ პატრულზე თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაღუპულთა შორის ნატოს კოალიციის 5 ჯარისკაცია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დამატებითი სამხედრო ტექნიკა იქნა გადასროლილი სომხეთში საავიაციო ბაზის გასაძლიერებლად. სამინისტროს 21 დეკემბრის განცხადებაში საუბარია 6 საბრძოლო და სატრანსპორტო შვეულ ფრენებზე, რომლებიც ერევანთან ახლომდებარე ბაზას გადაეცა. აზერბაიჯანის ცენტრალურმა ბანკმა ეგრეთ წოდებული ცურავი კურსი გამოაცხადა ევროპულ ვალუტაზე, რასაც მანათის დევალვაცია მოხვა. ეროვნული ბანკის ამ ნაბიჯს 21 დეკემბერს დოლართან მიმართებაში მანათის 48%-ით გაუფასურება მოხვა. ფიფას ეთიკის კომიტეტმა 21 დეკემბერს მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად საქმიანობას 8 წლით ჩამოშორდნენ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი იოსებ ბლატერი და ევროპის ფეხბურთის მმართველი ორგანოს უეფას პრეზიდენტი მიშელ პლატინი. 8 ოქტომბერს ფიფას ეთიკის კომისიამ პლატინი და ფიფას ამჟამინდელი პრეზიდენტი ბლატერი 90 დღით ჩამოაშურა ფეხბურთთან დაკავშირებულ ყოველგან საქმიანობას. საქმე ეხება 2 მილიონ დოლარზე მეტს, რომელიც ბლატერმა პლატინის გადაუხადა 2011 წელს, 9 წლით ადრე შესრულებული სამუშაოსათვის.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაქცელებთ ინტერვიუთი ორგანიზაცია რეგიონალური განვითარების საზოგადოების ერთ-ერთ დამფუძნებელთან, ცისანა კიხურაძესთან, რომელიც დღეს დილას ესტუმრა თბილისში ჩვენი რადიოს ბიუროს. რეგიონალური განვითარების საზოგადოება არის არასამთავრობო ორგანიზაცია და მისნად ის ახავს საქართველოს რეგიონებში არსებული პრობლემების შესწავლას და მოგვარებას. მდგომარეობას. განსაკუთრებულ აქცენტს კი განათლების საკითხებზე აკეთებს. ცისანა კიხურაძე, შენი პროგრამის თავისუფლების სტილის ერთ-ერთი წამყვანი ნასტასია არაბულია საუბრა.
რა მონაცემები უძღოდა წინ თქვენი ორგანიზაციის დაფუძნებას და რო კონკრეტულად რომ მოგუყვეთ საქმიანობა როგორ მიმდინარეობს.
მოგესალმებით პირველ რიგში ყველას. თვითონ ორგანიზაცია დავაფუძნეთ ჩვენ 2011 წელს და ნუ ძირითადად იყო ეს ჯავახეთთან მიმართებაში პრობლემები, რომელიც ან შემთხვევით მოხდით ჯავახეთში და იქ არსებული პრობლემები და გამომდინარე წამოვიდა რეგიონებში, იქნებ რამე მოგვეხერხებინა და დავაფუძნეთ აქეთ და გამომდინარე ეს ორგანიზაცია შარშა ნუ სკრიპტ ში იყო სიუჟეტი, თუ არ ვიცი ახსოვს მაყურებელს თუ არა, თინა მახათაძის შესახებ, სადაც ანუ ეს ადამიანი იყო სტუდენტი და მას არ ჰქონდა საშუალება რომ სწავლის ფული გადაეხადა და მუშაობდა
საკვალციმე სამუშაოზე იმისთვის რომ თანხა
ქალაქს ავაგებდა გორში, ანუ დილას ადრე მუშაობდა მერე უნივერსიტეტში, ანუ ძალიან ძიმე იყო. ნათია მნახა ეს სიუჟეტი, მის
ნათია ბუკია მეორე ვთქვათ მსმენელებისთვის,
მეორე დამფუძნებელმა ნახა ეს სიუჟეტი და ანუ ვთქვათ თინა იყო ამ შემთხვევაში ინსპირაცია ნათიასთვის. ნათია რო დაუკავშირდა თინას დასახმარებლად, ეს იყო ჯერ არა ორგანიზაციის სახელით, უბრალოდ პიროვნულ დონეზე. თინა მოცხარო მას უკვე იმხელა გამოხმაურება ჰქონდა რომ არ ჭირდებოდა და ნათია მოცხარო რომ იქნებ ვინმე თუ იცი მსგავსი ისტორიით თუ ვისაც შეება დახმარება ჭირდებოდესო და მის სახელო და თინამ ცოტა ხანში დაგვეკავშირდა, მე უკვე ისე ჩავერთეთ და მარია მახროხაშვილს დაეხმარა ნათია პრინციპში და შემდეგ უკვე დავიწყეთ ნათია მომიყვა ეს ისტორია, დავიწყეთ ამ პრობლემის განხილვა და როგორც აღმოჩნდა საკმაოდ ღრმა და ეს არ არის 1-2 სტუდენტის პრობლემა, იმდენად მასშტაბური აღმოჩნდა რომ შემაშფოთებელი და შემაშინებელია და რეალურად ალბათ ეს ერთი ფონდიც რაც უნდა მე ბევრი ვეცადოთ ვერაფერს ვერ გახდება ამ პრობლემის გადასაჭრელად და შემდეგ ანუ უკვე დავიწყეთ მუშაობა გორის უნივერსიტეტში. გორის ორი მიზეზის გამო, ერთი იყო იქიდან გამომდინარე თუ თინა იყო ამ უნივერსიტეტიდან და კონტაქტებში და თვითონ თინა ჩაერთო, ანუ ამ ორგანიზაციაში ჩართული არის თინა და ძალიან გვეხმარება. ეს სამნიშნულოვანია, რომ შესაძაც ადამიანი თავისი ისტორიით არის და თვითონ არის ჩართული ამ პრობლემაში, იმიტომ უფრო ზუსტად ხედავს ხოლმე შეიძლება შემთხვევაში
ვიშტირდება
დახმარება. თუმცა ნუ კონკრეტული კრიტერიუმები რაღაც სისტემური შევიმუშავოთ ჩვენ გორის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობთ, ანუ რექტორატთან
და ადმინისტრაციასთან,
ხო, და ძალიან გვეხმარება, იმიტომ ჩვენს გარეშე როგორც ხვდებით, ანუ თვითონ გორის უნივერსიტეტში ეს პრობლემა, ანუ ალბათ 2008 წლის შემდეგ კიდე უფრო მკაფიოდ დადგა და ძალიან ჩართულები იყო, იმიტომ თითოეული ბავშვის ისტორია იცოდე, როდესაც ჩვენ ვესაუბრეთ მე ინდივიდუალურად დეკანებს, ყველა ბავშვის ისტორია იცოდე ნამდვილად და გულგრილობას და რაიმე უყურადღებობას პირიქით ზედმეტად გაგვიკვირდა, იმდენად ჩართულები.
რამდენად მასშტაბურია ეს პრობლემა? ფაქტია რომ მედიამდე მაინც ცალკეული შემთხვევები აღწევს ხოლმე როგორც თინას ისტორია, ესეთი კონკრეტული მაგალითები, მაგრამ ზოგადი ფონი როგორია? იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თქვენ უნივერსიტეტებში დაადიხართ, იქ გაგჩახვეთ რა უშუალოდ სტუდენტებთან, უფრო ახლოდან რამდენად ღრმა ჩანს ეს პრობლემა?
აი, პრობლემის შესახებ შემიძლია ანუ არ ვთქვა რომ ჩვენ როდესაც ეს პრობლემა ამ პრობლემაზე დავიწყეთ საუბარი და ჩამოვყალიბდით, ვესაუბრეთ თამარ მოსიაშვილს, რომელიც არის განათლების საკითხების ექსპერტი და მანაც ანუ ესე ვთქვათ, ანუ რაღაც ახთოვან და არ ვიცი, მაგრამ ანუ მოიწონა ჩვენი იდეა და თქვა რომ აი მეც ჩავერთვები, იმდენად მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ თქვა რომ ეს სივრცე, აი კერძო ფონდის სივრცე აბსოლუტურად ცარიელია საქართველოში და არადა ეს არის ძალიან აპროპრირებული, სოფლის ყველა ქვეყანას აქვს კერძო ფონდები და არაერთი, არამედ უამრავი, რომელიც ხელს უწყობს სხვადასხვა ნიშნით, თქვა გენდერული იქნება, ეთნიკური არა, მნიშვნელობა სხვადასხვა ნიშნით, ანუ სტუდენტების იმას. რაც შეეხება პრობლემას, ანუ თამარს, ანუ ჩვენ რო ვისაუბრეთ ამ თემაზე, თამარის კვლევა უნდა მოვიყვანო ამ შემთხვევაში და იმიტომ და რამდენადაც ვიცი თამარის და სიმონ ჯანაშიას ერთობრივი პროექტი არის ეს, ანუ ამის შემდეგ ამ პრობლემაზე რომ ვისაუბრეთ, თამარს უნდა ჩაეტარებინა რაიმე კვლევა, ოღონდ ის უფრო ეთნიკური კუთხით აპირებდა, იმიტომ რომ როგორც ვიცი ამ მიმართულებით უფრო მუშაობს თავის ორგანიზაციასთან ერთად. თუმცა მე ანუ ასე ვთქვათ ინსპირაცია იყო და სიღარიბეზე ჩაატარა კვლევა და საქართველოში როგორც გამოჩნდა სიღარიბეში ცხოვრობს, ანუ ეს UNICEF-ის კვლევით 50,000 ბავშვზე მეტი და ანუ სიღარიბის გავლენაზე თუ ვისაუბრებთ განათლებაზე, ნუ გასაგებია რომ როდესაც თანხის გამოყოფაზეა ლაპარაკი, მშობლები პირველ რიგში კვების პრობლემაზე ზრუნავენ და შემდეგ დგას ყოველთვის განათლება. ასევე ანუ ეს სამი პუნქტად მინდა გამოვყო პრობლემისთვის. ერთი არის სიღარიბე, რომელიც ნუ ისედაც ვიცით საქართველოსა და რეგიონებში ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობა და ეს გავლენას ახდენს განათლებაზე. მეორე არის რა, რეპეტიტორების პრობლემა, ანუ საკითხი, რომ ანუ მაგალითად სკოლის დონე იქიდან გამომდინარე საქართველოში არ არის იმ ისეთი, რომ მოსწავლეს რომ იცეს განათლება, რომ პირდაპირ ჩააბარებს ის
პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებელში და თანაც მოიპოვებს სახელმწიფო.
რა თავარი სახელმწიფო ანუ სიღარიბესთან მიმართებაში თუ საუბრობთ, ანუ მოსწავლეს თავარი ამოცანა არის მოიპოვოს დაფინანსება, გრანტი, რომლის მოთხოვნა არის იმდენად მაღალი, ანუ მაღალი ქულების მოთხოვნა, ანუ როთხოვ რომ მაღალი ქულა მიიღოს მოსწავლემ, რომელსაც არ აძლევს შესაბამის განათლებას. ნუ რაღაცა ფიქრობ ალოგიკური არის ეს შემთხვევა და შემდეგ ანუ მეორე საკითხი არის, რომ ანუ თქვათ დგება საკითხი, რომ მაშინ სკოლა თუ არ მაძლევს განათლებას, უნდა მომემზადო. მომზადება ხარჯებთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად თუ ისევ აი ამ სეგმენტზე გავალთ, რომ სიღარიბეში არიან, რა თქმა უნდა მათთვის ეს თანხები
დამატებითი ფუფუნება, რომელიც საშუალებას.
რა თქმა უნდა და შესაბამისად რეგიონებზე და მაღალმთიან რეგიონებს განსაკუთრებით თავიღებს 12-ჯერ ნაკლებად ხვდებიან პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში. და როგორც თვით ცენზურასავით აქვთ, ანუ უკვე რო ვისაუბრეთ ამ ბავშვებს, რომ არც კი ხაზავენ წინასწარ თბილისის უნივერსიტეტებს, თუმცა მათ შეიძლება კონტენტ ჩასი რო ჩააბარონ, რომ პირდაპირ რეგიონებში აბარებენ,
იმიტომ რომ ეს მათთვის მოხერხებულია ტრანსპორტის ბილეთის და სხვა ხარჯებს აიცილებენ.
ეხლა ჩვენი შემთხვევაში ჩვენი ამოცანა პირველ ეტაპზე არის, რომ უბრალოდ რეგიონებში რომ ვინ სწავლობს, ჩააბარეს უკვე და მიიღეს ჩააბარეს, რაც თავარია, ერთი არის რომ ჩააბარეს უნივერსიტეტში, ანუ ამ ბავშვებს მივეხმაროთ. და მეორე ეტაპი არის, რომელსაც ახლა ასე ვთქვა, შემდეგი წლიდან გვინდა წამოვიდეთ ეს თემა საკითხი, ანუ მივიდეთ სკოლებში, ბოლო კლასებში და უთხრათ, რომ ანუ თუ ისინი ჩააბარებენ თუნდაც თბილისში, ანუ შემოხაზავენ და მიიღებენ კარგ უნივერსიტეტში, ასე ვთქვათ, პრესტიჟულ უნივერსიტეტში ქულებს და მოხვდებიან, ჩვენ მათ ვთქვათ სტიპენდიას სწავლის ფულის გადახდის საშუალებით კი არ, ანუ თუ ისინი ჩააბარებენ, ჩვენ ცხოვრების ხარჯების ანაზღაურება შევეცდებით. ჩვენ ამ ეტაპზე, პირველ ეტაპზე, როცა დავიწყეთ ერთ ვიტყვი კრიტერიუმებს, რაც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არის.
კითხავ და ბარემ კითხავთ კრიტერიუმებთან ერთად იმას, რამდენად მასშტაბურია მსმენელს რო წარმოდგენა შეექმნას ა ფონდის საქმიანობა ამ ეტაპზე. სულ ერთი წლის წინ დაიწყეთ ხო ამ მიმართულებით მუშაობა, რამდენ სტუდენტს დაეხმარეთ და რამდენად დიდი იყო მოთხოვნა?
ჩვენ რო ვთქვათ, ესე პრობლემაზე ერთი წლის წინ დაიწყეთ მსჯელობა, მაგრამ რეალურად სექტემბრიდან დაიწყეთ უკვე სტუდენტებისთან პირდაპირი კონტაქტი. და ეს იყო გორის უნივერსიტეტი და გორში რო ჩავედით, ანუ ცნობიტი ხასიათი შეხვედრაზე ძალიან ბევრი, ანუ არცველოდით, ეხა ჩვენს მიმართულებით ესე დიდი გამოცდილება არ გვაქვს. პატარა მასშტაბით ამიტომაც დავიწყეთ, რომ ჩავედით დაგხვდნენ იქ სტუდენტები, 13-მა შემოიტანა საბუთები და აქიდან 5 ავარჩიეთ, რომელსაც ამ ეტაპზე ვეხმარებით. 5-ვე პირველი შენატანი უკვე დაფინანსებულია, უბრალოდ არის ეხა აქ შემდეგ ეტაპებზე. პრინციპში ანუ ამ 5 სტუდენტის თანხა უკვე მოგროვილია, თქვათ ამ 1 წლის
მასშტაბში,
შემდეგი იმისით გადასახდელი. თუმცა ჩვენი ამოცანა ეხა აი მაგალითად 25 დეკემბერს დეპატიჟებით ყველას, 25 დეკემბერს რუმსი გვეხმარება, ანუ საქველმოქმედო ღონისძიების სახით არის, ვმართავთ ის პრეზენტაციას უფრო ოფიციალურ ჩვენი ორგანიზაციის, სადაც პრობლემებზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. და ნუ ჩვენი მიზანი არის, რომ ნუ იქ სიმბოლურად რაღაცა თანხა შეგროვდეს დამატებითად, მაგრამ თავი არის, რომ მომავალი წლიდან იქნება ორგანიზაციებმა, უკვე უფრო დიდმა ორგანიზაციებმა გარკვეული თანხა გამოყონ, რომ ჩვენ გქონდეს რაღაცა ბიუჯეტი წლიური, რომელსაც შევეცდებით, რომ ანუ აი გვეცოდინება, რომ თქვათ აი ეს თანხა გვაქვს და შეგვიძლია დავაფინანსოთ 10, 5, 3 თუ 15 ადამიანს.
და ძალიან მოკლედ უნდა გითხრათ კრიტერიუმების შესახებ.
მარტივად ორი კრიტერიუმი არის, ერთი არის საბუთების მიღება, სადაც თავი არის სამოტივაციო წერილი, იმიტომ ჩვენ თვლით, რომ ანუ სისტემურად სახელმწიფოც ეხმარება და ცდილობს რაღაც სოციალური ისინი რომ სოციალური კრიტერიუმები აქვს, რომლის მიხედვითაც უფრო მეტად ანუ ყურადღებას აქცევს, თუმცა ამის მიღმა მაინც ძალიან ბევრი ბავშვი რჩება, სტუდენტი რჩება. ჩვენ ინდივიდუალურად უდგებით, მთავარი არის მოტივაცია, პრობლემა მის ინდივიდუალური სოციალური ფონს გულისხმობ და სწავლის, ანუ როგორც არა ერთი წლის არა რაღაცა იმ რაღაცა ცოტა გრძელვადიან იმას აკადემიურ მოსწრებას ვითხოვთ, ანუ თუ სკოლის ის არის სკოლის 4 წლიანი რეკომენდაცია ნიშნები, რომ ანუ მას მართლა აქვს სურვილი და მეორე იყო ეს ახლა ძალიან მოკლედ იმიტომ ცოტა მეტი დაასახეს ჩამონათვალი არის ამ დოკუმენტებს როცა ვიღებთ და ვინც მე ამას გაივლის შემდეგი ეტაპია პირადი გასაუბრება ინდივიდუალური სადაც ნუ უფრო იმაზე არის ლაპარაკი რამდენად ანუ ეს დიპლომები ანუ ჩვენთან რეგიონებში არის ხოლმე ისეთი მისი წკვლევების საფუძველზე რომ ანუ ხშირად ამთავრებენ უნივერსიტეტს რომ უბრალოდ დიპლომი ქონდეთ და ანუ ჩვენ ხა ვაკვირდებით ანუ ამ ეს ადამიანები სტუდენტები რამდენად მოტივირებულია რომ
ისთვის სწავლობენ
იმისთვის რომ რეალურად გამოიყენონ ეს ვიტყვი უბრალოდ ანუ ჩვენ ესე ვფიქრობთ რა რომ ამ სტუდენტებს რომ შეხვდეთ პირადად მათ ამითი შანსი ეძლევათ რომ შეიცვალონ თავიანთი მომავალი ანუ თუ მისი მშობლები ცხოვრობენ თქვა მხოლოდ პურის ფულზე ცხოვრობენ ანუ თვითონ ამ სწავლის საშუალებით შეიქმნან რაღაცა ელემენტარ ნორმალური სამსახური შო სიგარების დაღი თუ რაღაცა მოიხსნან და
ამბობს სისანა კიხურაძე რეგიონალური განვითარების საზოგადოების ერთ-ერთი დამფუძნებელი რომელიც დღეს ეწვია ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას მას ესაუბრა პროგრამა თავისუფლების თბილისის ერთ-ერთი წამყვანი ნასტასია არაფული
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის ეს არის მართლაცნება რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge
შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთ მიაშურებთ აზერბაიჯანზე ვილაპარაკებთ მაგრამ ჯერ მუსიკა
No.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. განაგცობთ მაუწყებლობას, როგორც უკვე ითქვა, ახლა უცხოეთს მიაშურებთ. 20 დეკემბერს აზერბაიჯანის ცენტრალურმა ბანკმა ეგრეთ წოდებული მცურავი კურსი გამოაცხადა ეროვნულ ვალუტაზე, რასაც მანათის მეხსეული დევალვაცია და ქვეყანაში სასაქონლო დეფიციტი მოხვა. მანათი დოლართან მიმართებით ერთბაშა 48%-ით გაუფასურდა. აზერბაიჯანელი ექსპერტები ცენტრალური ბანკის ამ ნაბიჯს მტკივნეულ, მაგრამ აუცილებელ ზომად მიიჩნევენ იმისთვის, რომ შეჩერდეს აზერბაიჯანიდან უცხოური ვალუტის გადინება, რამაც ბოლო თვეებში მკვეთრად შეამცირა ქვეყნის სავალუტო რეზერვები. მოუსმინეთ კობა ლიგლიკაძეს.
აზერბაიჯანის ეროვნული ვალუტის მანათის ელუსებური გაუფასურება დაიწყო მაშინვე, როგორც კი ქვეყნის ეროვნულმა ბანკმა ეგრეთ წოდებული მცურავი კურსი გამოაცხადა. თუ სავალუტო ბაზარზე შაბათკვირის განმავლობაში 1 დოლარს 1.4 მანათად ყიდულობდნენ, ორ შაბათს დღის პირველ ნახევარში დოლარს სავალუტო ჯიხურები უკვე 1 მანათად და 55 კაპიკად ყიდნენ.
Некоторые банки остановили все операции.
ზოგიერთმა ბანკმა შეაჩერა სავალუტო ოპერაციები, ზოგიერთმა კი გაცვლითი კურსი ძალიან მაღლა ასწია და 1 დოლარს 1 მანათად და 55 კაპიკად ყიდულობს, ხოლო 57-ად ყიდის. ანუ ისინი თავს იცავენ მომავალი სურპრიზებისგან.
То есть они себя защищают от будущих.
აცხადებს რადიო თავისუფლების მეუნხილველი ელხან ნასიბოვი. აზერბაიჯანში ეროვნული ვალუტის ასეთ მკვეთრ გაუფასურებას ხელისუფლებისა და ეროვნული ბანკის არასწორი ფულად საკრედიტო პოლიტიკით ხსნიან ეკონომიკის ექსპერტები. ქვეყანაში, რომლის ბიუჯეტის ფორმირებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნავთობის ექსპორტით მიღებული თანხები, საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასის დაცემის მიუხედავად, ხელოვნურად ხდებოდა ეროვნული ვალუტის კურსის შენარჩუნება და მაშინ, როცა რუსეთმა და ყაზახეთმა სწრაფადვე გამოაცხადეს მცურავი კურსი, აზერბაიჯანის ეროვნული ბანკი აგრძელებდა სავალუტო რეზერვების გაყიდვასათა შეენარჩუნებინა მანათის კურსი. დაყოვნებამ კი ნამდვილი პანიკა გამოიწვია როგორც სავალუტო, ასევე სასაქონლო ბაზარზე. უცხოური ვალუტის გაძვირების გამო უცხოურ საქონელზე მოვაჭრე ბევრმა მაღაზიამ აზერბაიჯანში შეწყვიტა მუშაობა, რათა თავიდან აეცილოს ძვირად შეძენილი პროდუქციის გაუფასურებული მანათის კურსით გაყიდვა, ამბობს რადიო თავისუფლების მიმომხილველი ელხამ ნასიბოვი.
Табачные изделия повышаются на 50%.
მაგალითად, თამბაქოს ნაწარმზე ფასი 50%-ით გაიზარდა, რადგან თამბაქო საზღვარგარეთიდან შემოდის. იგივე შეიძლება ითქვას სხვა იმპორტულ საქონელზე. ამიტომ ხალხმა დაკეტა მაღაზიები და ახალი კურსით ხელახლა ანგარიშობს იმ საქონლის ღირებულებას, რომელიც საზღვარგარეთიდან შემოდის.
Те товары, которые из-за границы идут.
მანაცემ მცურავი კურსის გამოცხადებით აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკი ესწრაფის შეინარჩუნოს მყარი სავალუტო რეზერვები და უზრუნველყოს საერთაშორისო არენაზე აზერბაიჯანის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა, ნათქვამია აზერბაიჯანის ხელისუფლების განცხადებაში. ამ ნაბიჯს დაგვიანებულ, მაგრამ აუცილებელ ზომად მიიჩნევენ ექსპერტები, რომლებიც ჯერჯერობით თავს არიდებენ რაიმე პროგნოზის გაკეთებას, თუ როდის მოხდება მანათის კურსის სტაბილიზაცია. ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა მცურავი კურსი, მაგრამ მანათი დაიხრჩო, რადგან მანამდე მისთვის ცურვა არავის უსწავლებიაო, განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცნობილმა აზერბაიჯანელმა ექსპერტმა ნატიკ ჯაფარლიმ.
კობა ლიკლიკაძე მოგვითხრო ფინანსურ კრიზისზე აზერბაიჯანში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არის სუკის აგენტი. საქართველოში ეს კითხვა მნიშვნელოვანი იყო ეროვნული მოძრაობისთვის 1989 წელს, როცა მოძრაობის ლიდერებმა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებას ეგრეთ წოდებული ხირსების სასამართლო მოუწყეს. ეს შეკრება ვიდეოკამერით გადაიღეს კიდეც, თუმცა უმრავლესობა არ ელოდა, რომ ჩანაწერი უშიშროების ხელში აღმოჩნდებოდა. წითელი ზონის მორიგის სტუმარი თამარ ჩხეიძე გიორგი გვახარიას ესაუბრება ამ ჩანაწერის ისტორიაზე და სასამართლოს ერთ-ერთ გმირზე, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების აქტივისტ ზურაბ ჭავჭავაძეს.
ზურაბ ჭავჭავაძისგან შეიძლება ლიდერი გამხდარიყო ზურა, ხო? გარდა
მაგრამ არა იმ ტიპის, რომ ბელადომა, თქმა უნდა.
გარდა იმისა, რომ თქვა ეთნიკურ უმცირესობასთან მისი უნარი დიალოგის ამის შესახებ ბევრი აღნიშნავს, რომ ძალიან კარგი დიპლომატი იყო და შეეძლო, ხო, ესაა. კიდევ რა ღირსებები ჰქონდა თქვენი აზრით?
აი ეს გონიერება არა რადიკალური ფორმით საქმის წარმართვა, გონიერება.
Ის მეცნიერიც იყო. პრინციპში ძალიან ბევრს მუშაობდა გრიგოლ ფერაძეზე, მუშაობდა და დაინტერესებული იყო.
მე უკვე დრო აღარჩებოდა უბრალოდ. სწორი ანალიზი პოლიტიკური პროცესების. ძალიან ინიციატივიანი იყო, იუმორის გრძნობა ჰქონდა, მაგრამ პრინციპულიც იყო.
იუმორი მნიშვნელოვანი.
ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა შემთხვევაში. გონიერი ადამიანი იყო რა თქმა უნდა და მისი მამოძრავებელი, რაც ზოგადად არის ქართულ პოლიტიკაში, არის რისი დეფიციტი, ინტელექტის და აგრეთვე პრინციპულობის მოტივაცია ადამიანის. უმეტეს შემთხვევაში ქართულ პოლიტიკაში ჩაბმული ადამიანების მოტივაცია არის პირადი სახის ამბიციები, რაღაც ფინანსური მოგება, ძალაუფლება, ფული და ასე შემდეგ. ამ ხრივ აი ზურაც სხვაშორის ეს იგივე ითქმის მერაბზეც, ამათ ეს მოტივაცია ნამდვილად არ ქონდათ. ამის გამო არ იყვნენ პოლიტიკაში ჩართული. მართლაც ჯეროდათ, რომ ამას აკეთებდნენ საქართველოსთვის და ქვეყნის ნორმალური განვითარებისთვის.
ზეწოლა კაგების მხრიდან, ახლა უკვე ლაპარაკობ ოფიციალური ზეწოლა, ანუ მუქარა, შანტაჟი და ასე შემდეგ, ამ პერიოდში, როდესაც ეს ღირსების სასამართლო გაიმართა, ეს მე მგონი არის
99 იანვარი.
აჰა. ესე იგი 9 აპრილამდე რამდენიმე თვით ადრე.
9 აპრილამდე
რამდენიმე თვით ადრე, ხო? იმიტომ რომ ეს არის პერესტროიკის ეპოქა არის, უკვე რუსეთში ბევრი რამე შეიცვალა ამ პერიოდში. ჩვენთან იყო ეს ცვლილება.
ცვლილება იყო იმ ხრივ, რომ ერთი ეროვნული მოძრაობა გახდა უშუალოდ უკვე კი დაკაებები და რაღაცები იყო იგივე თქვა 25 თებერვალს და კიდე სხვა დღეებში და დაკაებები იყო 18 თებერვალს და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ უკვე ისეთი საშიში შეიძლება სხვა მხრივ იყოს, შეიძლება სიცოცხლისთვის იყოს საშიში და ეს გამოჩნდა კიდეც, მაგრამ აი თქვა პოლიტიკური მუხლებით კომუნისტების დროს რო იჭერდნენ ადამიანს თქვა რაღაც ინფორმაციის გავრცელებისთვის, ჟურნალის გავრცელებისთვის, მიტინგში მონაწილეობისთვის, ეს უკვე მინიმუმზე იყო დაყვანილი ამ პერიოდში, იმიტომ რომ მაინც პერესტროიკა იყო უკვე, უფრო მასიური გახდა ამის გამო მოძრაობა, უფრო ბევრი ხალხი ჩაერთო, რასაკვირველ პირობები სხვა იყო უკვე.
ვიდრე აი თქვათ 2 წლით ადრე, როდის შეიცვალა დაახლოებით თქვენი აზრით სიტუაცია? ჩვენ ახო პერესტროიკამ დააგვიანა.
ხო, არ მახსოვს. დააგვიანა, ოდნა, შეიძლება.
არ დააგვიანა?
ზუსტად არ მახსოვს.
ყოველ შემთხვევაში, სანამ იქ არ დაიწყო, აქ არაფერი არ შეცვლილა.
ხო, ეგ რა თქმა უნდა.
კი, იმიტომ რომ არის ესეთი გავრცელებული აზრია, რომ ჩვენთან მეტი თავისუფლება იყო, არც იზიარებ თუ არა მოსაზრებას, მეტი თავისუფლება ვიდრე მოსკოვში. კულტურა ყაოდა შევარნაძე თვითონ ლიბერალი იყო და ასე შემდეგ.
შევარნაძე ლიბერალი არ იყო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ შევარნაძე იყო ძალიან კარგად იცოდა საზოგადოების მართვა და
ქართული საზოგადოების.
ქართული საზოგადოების, სხვა შორის აი რომ ვილაპარაკეთ იმ ტექნოლოგიებზე. მე მგონი ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ამ საქმეში გადამწყვეტრო საქართველოს პროცესებში შევარნაძე ასრულებდა რუსული გეგმების განხორციელების როლს. იმიტომ რომ ის ადგილზე იცნობდა, შეიძლება თქოს პიროვნულ დონეზე იცნობდა იმ მასალას, რომელიც საქართველოსში იყო ადამიანების სახით და იცოდა ვიზე როგორი ზემოქმედება შეიძლებოდა და ასე შემდეგ. ამ საქმეში მე არ ვთვლი რომ ის ძალიან ინტელექტუალური და განათლებული ადამიანი იყო, მე ვთვლი რომ არა, მაგრამ აი ამ საქმეში შეიძლება ითქვას რომ ვირტუოზი იყო ძალაუფლების შენარჩუნების საკითხში და როგორ ემართა ეს პროცესები ქართული მასალის გათვალისწინებით. აი მას ფლობდა ძალიან მაღალ დონეზე.
და ბოლოს მინდა კითხოთ, ნუ ეს პრინციპში არ არის მის სასიამოვნო თემა, ავტოკატასტროფა, მაგრამ მაინც მინდა რომ ამ თემით დავასრულოთ საუბარი, აი საეჭო ვითარებაში მომხდარი ავტოკატასტროფის შესახებ. თუ ქონია ცურვილი რომ დაწყებულიყო გამოძიება, ხელახლა დაწყებულიყო, თუ გაგვდი იმედი რომ ოდესმე შესაძლებელი არის ქართული საზოგადოება თუ ხელისუფლება მიუბრუნდეს ამ ფაქტს, რათა იქნებ გაირკვეს მართლა რა მოხდა რეალურად იმ 13 ოქტომბერს.
სრული რასაკვირველია მქონდა და მე თვითონ ვცდილობდი გავკვეულიყავი რა მოხდა და როგორ მოხდა, მაგრამ იმედი ვთქვათ ისეთი პერიოდები მოყვა ყოველივე ამას და ისეთი მართველობები, რომ ამის ილუზია არ მქონია, რომ რომელიმე ხელისუფლება მოინდომებდა ამის რეალურ გამოძიებას. და ამგვარად ესეთი დრო ყოველ შემთხვევაში ჯერ არ დამდგარა და მომავალში არ ვიცი და
პრინციპში რა შეიძლება ითქვას რომ გამსახურდია სიკვდილის არ არის ბოლომდე გამოძიებული ხო არ არის გამოძიებული ანუ ჩვენ ისტორიაში ესეთი ფაქტებია უამრავი რაც არ არის გამოძიებული აქ თქვენ ამ შემთხვევაში არამარტო ინტუიცია გალაპარაკებთ ხო რომ ეს ავტოკატასტროფა საერთო იყო არამედ დარწმუნებული ხართ რომ
ეს იყო თითქმის დარწმუნებული შეიძლება ითქვას ახლა 100%-ით ძალიან ძნელია საერთოდ რაღაცის თქმა მაგრამ ну თითქმის 100%-ით თითქმის იმიტომ რომ ეს არის როგორც რაღაც გარკვეული ფაქტების თანხვედრა რაღაც ფაქტები რაც მე თვითონ მივაკვლიე და ფაქტების ლოგიკა კიდევ რაც თავარია და ის რომ ნამდვილად უნდათ ამ ადამიანების თავიდან უშორება სწორედ იმ სცენარების განვითარებისთვის რომელიც შემდეგ განვითარდა მალევე კი არა თითქმის მაშინვე
დიახ რომ ისტორია სხვანაირად განვითარებულიყო
კი თითქმის მაშინვე აი იგივე თქვათ ცხინვალში აი 23 ნოემბრის აქცია რო იყო აი ეს უშუალო მომსწრევარ მე რო წინა თვეში აპირებდნენ ამის გაკეთებას აგვისტო იყო და ჩაშალა მერაბ კოსტავა მაგალითად ეგ აქცია და თქვა რომ ეს ხელისუფლების ინტერესია და პირიქით ამას მოყვება უარყოფითი შედეგები გამოიყენებს ხელისუფლება როგორც კი ეს ხალხი რომელიც ხელს შეუშლიდა ამას რეალურად ამ პროცესების განვითარებას უკვე აღარ იყვნენ შემდეგ თვეში ეს ხომ მოხდა 13
ოქტომბერს
შემდეგ თვეში უკვე შედგა ის რასაც ესენი წინამდებობას უწევდნენ და ხელისუფლება იყო აქტიურად ჩართული. ეგ ცნობილია, მე უკვე თვითონ ითქვა კიდეც მათი ხვიდა, რომ ავტობუსებიც გამოიყო და ასე შემდეგ. იგი აწყობდა. ამგვარად ფაქტების ლოგიკაც არის და ნუ არის რაღაცა ტექნიკური დეტალებიც, რომელიც საეჭოა, რა თქმა უნდა.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, რომლის სტუმარიც ამჯერად იყო თამარ ჩხეიძე, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტი. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM-7-სა და 4-ზე, გიწევთ ჩვენს ვებსაიტსაც. ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr, ვიმეორებ radiotavisupleba.gr. ნახევარწუთში მოისმენთ ახალი ამბების შემდეგ გამოშვებას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.